الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سارے بزرگ بھائی ذوق شوق پیار محبت دے نال درود شریف پڑھ گئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
ما شاء الله
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
سبحان الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن آياتي تتلى عليكم الم تكن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رحمت دیاں موجاں دے وچ خوشبخت کئی دھان دے پئے رحمت دیاں موجاں دے وچ خوشبخت کئی دھان دے پئے بدبخت بیچارے اتھوں اٹھ اٹھ پرے باندھے پئے رحمت دیاں موجاں دے وچ خوشبخت کئی نہان دے پئے بدبخت بیچارے تو ہٹ ہٹ پرے باندھے پے اج تھی کھڑے محروم اج ہو گئے محروم لڑ پکڑی رہے شیطان دا رحمت دے در سب کھل گئے میلے کچیلے دھل گئے رحمت دے در سب کھل گئے میلے کچیلے دھل گئے اور ستیاں نوک تیویں منیا ਈ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਵਕਤੀ ਵੇ ਮਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਸਖਤ ਹੈ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਿਜਰਾ ਕਿਨਾਰਾ ਪਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਰਹਿਮਤ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਰਹਿਮਤ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਤ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਅਲ ਮਾਹਿਰ ਬਿਲ ਕੁਰਾਨ مع سفرة الكرام البررا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دے واسطے خاص ہے انسان اللہ رحمان دی جتنا تعریف جتنا حمد جتنا ثنا بیان کرے اتنا ہی تھوڑی ہے صرف کلہ انسان نہیں انسان دے نال سارے فرشتے تمام جن تمام فرشتے تمام دی تمام مخلوقات مل ونجے اے سارے دے سارے اللہ وحدہ لا شریک دی تعریف لکھن بہ ونجن اور ہی روح زمین دے اتے جتنا شجر جتنا درخت جتنا ون موجود ہیں تمام درختیں کو کٹ کریں ان جا کلمہ بنا رتا ونجن این دھرتی دے اتنے جتنا دریاویں سمندریں نہریں ٹوبلیں دا پانی جاری و ساری ہے تمام دے تمام پانی کو مس دے اندر سیائی دے اندر تبدیل کر رتا ونجن پانی مس دی صورت اچ مک سکدے درخت کلمے دی صورت اچ کھٹ سکدن تمام دے تمام انسان تمام فرشتے تمام جن تمام مخلوقات اللہ وحدہ لا شریک دی تعریف لکھیں دے ساری دی ساری مخلوق ختم تو ہو سکدی ہے، رب کعبہ دی قسم ہے کوئی اللہ دی تعریف لکھن دا حق ادا نہیں کر سکتا. مالک، خالق، داتا، دستگیر، پالنہار، پروردگار، غوث اعظم، غریب نواز، رب العالمین دی تھوڑی جی مختصر تعریف تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام ہومن آمنہ دلال، عبداللہ دے چند، حسنین دے نانا، فاطمہ زہرا ام کلثوم، زینب رقیہ دے بابا، دو جہانہ دے سردار، نبیان دے امام، پوری کائنات دے تاجدار، امام الہدا، شافی روز جزا، محبوب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ریت دے ذرات تو زیادہ درود و سلام ہوں. مل کے آمینہ کو اللہ قبول فرماوے. جنہیں گھر جو وننا ہا وہ چلے گئے، ہن منڈی مار بیٹھن کہ کیا کرے سن، دی چڑھا کے پیچھے وے سن، صبح دا ناشتہ حافظ صاحب کنے کر کے پیچھے گھر تو وے سن، تو تھوڑا جا گھر تو نہ وے سن، دوجی رات بھی سن دے رہا سن، تھوڑا جا قریب قریب ہو کے باو جے وننا ہا میں کو پتہ ہا وہ چلا گئے. آدم سی سرے کی سنو انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، بھائی تھوڑا جہاں قریب قریب تھی کہ باو تاکہ میں اپنی بات پیار و محبت دے نال زیادہ دیر نہیں سناونا چاہنا، اختصار دے نال مختصر طور تے تھوڑے ہی وقت دے اندر اپنی بات کو سناونا چاہنا، قریب قریب ہو کے باو بھائی، جڑے بھائی ستے پہن نے کو آرام کرن دو، جڑے جاگ دین قریب تھی آؤ بھائی. خالقی کل کائنات، مالکی ارض و سما نے شان بنائی اپنے محبوب دی، میں عرض پہ کرنا سونے دی ذات تے ریت دے ذرات تو زیادہ درود و سلام ہومن. آمین آکھو اللہ قبول فرما. سونے دی ذات تے ریت دے ذرات تو زیادہ درود و سلام ہومن، پانی دے قطرات تو زیادہ درود و سلام ہومن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے درختیں دے پتے تو زیادہ درود و سلام ہومن. یار تے اجتماع وی آمین آکھن والے دے وت ہولے ہولے آمین دے پے، اچھی اچھی آمین آکھو. بیداری دا ثبوت دو اور آمین کنے بعد بندے چڑھ پندے، کیا دن جرا آمین آکھے کو مسجد چ باہرو کڈ دو، حالانکہ آمین دا معنی تھیندے اللہ قبول فرما. آمین دا معنی کیا تھیندے؟ اللہ منظور فرما. من گن جری درخواست کیتی سی کو منظور چکرت رنگ چلا، آمین دا معنی منظور چا فرما، ای کو رنگ چلا، ای کو قبول چا فرما. سونے دی ذات تے ریت دے ذرات تو زیادہ درود و سلام ہومن، پانی دے قطرات تو زیادہ درود و سلام ہومن، درختیں دے پتے تو زیادہ درود و سلام ہومن، نباتات، جمادات، اللہ پاک دی پیدا فرمائی ہوئی تمام مخلوقات دی تعداد تو زیادہ درود و سلام ہومن، امام الہدا، امام اعظم محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد قابل احترام معزز سامعین کرام، میرے تو پہلے بڑے مؤثر عالمانہ فاضلانہ خطاب بیان تو سنن، اور انشاءاللہ اے بیان کل رات گئے تک جاری راسن. اللہ تبارک و تعالی تو دعا ہے اللہ پاک سارا تر آونا اپنے گھر باہونا سننا سناونا قبول و مقبول فرماوے. میں چاہتا جو سرے کی تو کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، آج تو کو رجائی ہوئی کیوں بھائی، کو جادن سمجھ نہیں آتی، کو جادن کو جادن سمجھ آتی ہے، چلو آتی ہے تو میں سنائی رہا. جس ویلے حافظ صاحب آخر بھی ہوں سرے کی نہ تو اردو وال میں گلابی اردو سنے سا بھائی، توجہ کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام حکیم دندر اعلان فرمایا، لوگو توجہ کرو اللہ پاک دے سونے قرآن دو، کیا کہندے قرآن؟ فرمایا افلا یتدبرون القرآن. پس لوگو قرآن تو تدبر نہیں ویکھ رہے دے. یتدبرون القرآن قرآن پاک دو غور نہیں ویکھ رہے دے. افلا یتدبرون القرآن او لوگو قرآن پاک دا فکر نہیں رکھے دے. افلا یتدبرون القرآن ای سونی کتاب کو سمجھیں دے نہیں وے دے دے نہیں وے بھلیں دے نہیں وے اپنے دل دا ہارت سینی دا سرورت زندگی دا سکون نہیں وے بھلیں دے اپنی زندگی دا زیور نہیں وے سمجھیں دے. افلا یتدبرون القرآن. اللہ اللہ میں کچھ بیانت بیا ایک عنوان کرنا چاہندا ہاں لیکن اپنے برادران دے اپنے بزرگوں دے حکم کو منیندے ہوئے پھر توجہ دیوانا چاہندا کہ اولاد دا فکر رکھن والے ہو قرآن دا فکر نہیں رکھیندے اور دنیا دی دولت دا فکر رکھن والے ہو اللہ دے قرآن دو غور نہیں کریندے ای دنیا دے اندر مال ملازمت دا فکر رکھن والے ہو قرآن دے حکامات دا فکر نہیں رکھیندے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کسی ایمت نہیں تھی گیا کہ تواڑے دلی تے تالے لگ گئے اومل جندرے لگ گئے اومل گمراہی والے زنگ چڑ گئے اومل کہ ہن تو کو گناہ ترقی پہ نظر دی اومل بدماشی ترقی پہ نظر دی اومل بدکاری بدماشی عیاشی دنیا دے فاشا رواج اور دنیا دی بدکاریاں اے سارے دا سارے تو کو عزت پہ نظر دی اومل اور دنیا دی عزت تو کو بیستی نظر دی پی اومل. ام علی قلوب بالاقفالها کتے تواڈے دلی تے تالے تے نہیں لگے کھڑے. اللہ جن دے دل تے تالا لگ ونیو ونے تو ونے کتھاں. بس اج دی آخری اللہ اکبر نشیز دے اندر یو ایک سبق یاد کر کے پیچھے میں یو درہا کے سبق اصل سارے کو یاد کرنے میں اپنی بات کو انشاءاللہ ہی ایک بات تے ختم کرنا. اللہ سونیا جس انسان شودے دے دل تے تالا لگ ونجے جیندے دل دے اتے گمراہی دی زنگ چڑھ ونجے جیندے دل بیکار ہو ونجے او ونجے تو ونجے کی دے کرنے تے کرے کیا کس ڈاکٹر تو ون کے سینہ چراوے تے دل دا اللہ اکبر صفایا کراوے کہ ڈاکٹر تو ون کے آپریشن کراوے تے دل دے تالے تڑواوے اللہ پاکا او بندہ کتھا چلا ونجے. فرمایا لوگو آؤ دیکھو اللہ پاک نے اعلان فرما دیتے یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظتم من ربکم وشفاء لما فی الصدور.
سبحان اللہ
لوگو قرآن تواڈے دلی دا اللہ اکبر تواڈے دل دا دوا بنائے اللہ پاک نے وشفاء لما فی الصدور. فرمایا قرآن دل دا دوا ہے قرآن ہر مرض دا علاج ہے قرآن ہر بیماری واسطے شفا ہے. فرمایا وشفاء لما فی الصدور او تسی ایک برہان دلیل آ گئی روشن دلیل آ گئی ایک چمکدا ہویا نور اللہ پاک دا آ گئے دل نا سرور آ گئے زندگی دا زیور آ گئے حیاتی دا منشور آ گئے ساری دی ساری زندگی دا اللہ اکبر اللہ پاک نے ایک سونا دستور نا نازل فرمائے او کو دیکھو تو صحیح ہے کیا او کہندا چاہے قرآن ایک دستور ہے اللہ نو جو منظور ہے محفوظ جنہاں دے دلوں تے مرحوم تے مغفور ہے اس تو تھی آجو دور ہے باغی و حق سبحان دا افلا یتدبرون القرآن قرآن قرآن نو پڑھ کر نیک عمل ہر نیک عمل دا مچھڑا پھل قرآن نو پڑھ کر نیک عمل ہر نیک عمل دا مٹھڑا پھل ایتھوں مننا پوسی اج یا کل ایتھوں مننا پوسی اج یا کل نزدیک ڈسے تیڑی ساڈی منزل نزدیک ڈسے تیڑی ساڈی منزل بہو سخت سنی دا روز حشر بہو سخت سنی دا روز حشر جتا آدم بھی حیران سے ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اقصوا فيها ولا تكلمون آدم حیران نظر آندے پریشان نظر آندے او قیامت دائیو جہارا الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون اعلان ہوندی آیات بینات تجیبات و طاہرات تلاوت کر کے سنایا گیا ہن پڑھ پڑھ کے رسایا گیا ہن ایک ایک جملے دی تشریح و تفسیر بیان کیتی گئی ہے واتی تے سمجھا کوئی نہ اتنا پیاری کتاب اتنا نرالی کتاب اللہ پاک اعلان فرمے دے لوگوں ہر بیماری دی شفا آگئی ہے اتنا پیاری کتاب اللہ اکبر اللہ جس بیچارے دا دل تے زنگ چڑھ دے چڑھ دا کیوں ہے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان هذه القلوب تزدو کما یزدو الحدید اذا اصاب الماء قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دلاؤها قال کثرت ذکر الموت وتلاوة القرآن ارشاد نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھینے تو سب تھکے بیٹھے میں تقریر کرنا کرامی دوڑی پہلے تقریر لمبی تھی گئی تو بلوچ آدھے ادا ماں بغا بھی سو سیں بلوچ کھڑا تھی گیا تو بلوچ سارے کٹھے ہیں او لوگ بلندن فارسی دنال مل دی ہوئی زبان بلوچ کی آدھے ادا ماں بغا بھی سو مولی صاحب بلی بس کر ہونا سا تھک گئے چاول تھندے تھندے پہن ہن بس کر ہن تسا ہی میں بگا بھی سوت پیچھے میں بگا بھی تسا تھکے بیٹھے میں تو اسا بھی تھکے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے بھائی رات تقریباً میں ڈھائی گھنٹے بیان
کلیم صاحب
رات ڈھائی گھنٹے بیان ہوئے صبح الحمدللہ مالک دی توفیق نال جمعہ دا خطبہ بھی دیونے اگر تھکے بیٹھے ہوئے تو زیادہ شوق میں کوئی کوئی نہیں کھیتی بیٹھا جو تو آپ کو لمبا کر کے بیان سنا بیٹھا کیوں بھائی نہیں تھکے تو اچھی سبحان اللہ کو ہونے پانی کچھ وہ پچھلے مار کا ای خاطر سبحان اللہ نہیں آتے جو بھی مولوی صاحب بات چا کرن بیٹھتے رہے بھائی اچھی آواز نال سبحان اللہ آکھو نا ایک دفعہ میں چاہتا کچھ بیان تواڈے کنوں سنا کچھ میں سناواں کیوں بھائی میرے کن وہ بندے تو کوئی نہیں جڑے کہیں خوش چھکن تے کہیں منہ ڈھت نہ ابا ویکھن نہ بال ویکھن نہ جوان نہ بڑھڑا بہ انہیں بھوائی کھڑے من اٹھیو بیان سن میں تو آپ بیدار کرنے تو آکو اس طرح کی سمجھ نہیں ہوں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها فرمایا لوگو جرا قرآن کو نہیں سمجھیندا نہیں غور کریندا نہیں فکر کریندا اون دے دل تے تالا لگویندے گمراہی آویندی اے زنگ چڑھویندے تے جے دے دل تے زنگ چڑھدے لو کرے تے کرے کیا ما دلا اوھا قال کثرت ذکر الموت دل دے زنگ کو بچاون دی خاطر موت کو کثرت نال یاد کرے وتلاوت القرآن قرآن کریم دی تلاوت کثرت نال کرے اللہ دے پیارے محبوب اے تو دنیا دے اندر لوگ ہر او کم کرن جتھے انہیں کوئی چار ٹکے نہ منافع نظر آوے جتھے انہیں کوئی فائدہ نظر آوے ہن قرآن پڑھن تے کیا فائدہ ہو سی قرآن پڑھن تے کیا مل سی انہیں دنیا دے اہل ملن پے انہیں دنیا دی راہ کیتی ہے پئی دنیا دی ملازمت کیتی ہے پئی دنیا دی نوکری کیتی ہے پئی ایک ایک دے بوٹ پالش کیتن جو چار ٹکے پنج روپے چار روپے مل پوسن لیکن لوگ قرآن پڑھن تے کیا مل سی اے جتنا گڑھنن تے پیسے مل دن اے پالش کرن دن تے پیسے مل دن اللہ پاکا اے کیا قرآن پڑھن تے کیا مل سی فرمایا محبوب سن تو پوچھو اقرا القرآن فإنه یاتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ
سبحان اللہ
لوگوں قرآن پڑھا کرو کون فرمیندے سونا فرمیندے دو جگ دا سونا فرمیندے تمام نبیاں تو سونا تمام جن تو سونا تمام ولیاں تو سونا ساری مخلوق تو سونا سارے جگ دا سونا جہاں جیا سونا اللہ بنایا نہیں کئی امڑی کو جایا نہیں کئی ماں نے اٹھایا نہیں رب نے یوں جہاں سونا سونے تو سونا بنا کے کالب تروڑ چھوئے اللہ پاک یو جیا سونا بنائے جو جے جیا سونا سونے تو سونا بنا کے ول کالب تروڑ اتا کالب آدم سانچا جن دے اندر بنایا ویندے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ پاک نے یو جا سونا بنایا وہ سونا دنیا تے آیا کیا سونے نے اعلان فرمایا اقرا القرآن وہ لوگو قرآن پڑھا کرو اللہ دے نبی یہ قرآن کیا چیز ہے فرمایا افضل عبادت امتی تلاوت القرآن
سبحان اللہ
ہو سکتے کوئی گھر جرے ویران قبرستان دی مانے دن انہیں دندر قرآن کریم دی تلاوت شروع ہونے پیارے نبی فرمے دن جس گھر دندر قرآن کریم دی تلاوت نہ ہوئے خاص کر سورہ بقرہ نہ پڑی ہونے او گھر قبرستان دی ماند ایویں ہے کہ جیویں قبرستان ہوئے اجارا ہے اس بے برکتی ہے اس ویرانی ہے اللہ اکبر برکت رحمت دا نہ ہی کوئی نہیں برباتی برباتی فساد ہی فساد کتھے بیماریاں کتھے مقدمات کتھے اختلافات کتھے شر فساد بس بیماری ہی بیماری فساد ہی فساد وجہ کیا ہے جو قرآن تی نے پڑھے ہی کوئی نہیں افضل عبادت امتی تلاوت القرآن لوگو قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھا کرو کون پہ فرمیندن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمیندن تو میں کیوں نارد کرا بندے جڑے قرآن دے بن دے جڑے قرآن دے اللہ دے ہر فرمان دے او سرخرو میدان دے نجرا کنارا پار دا قرآن اتنا پیاری کتاب افضل عبادت امتی تلاوت القرآن. فرمایا میری امت دی افضل ترین عبادت قرآن کریم دی تلاوت ہے. کئی قرآن پڑھ کے ترگنی، کئی قرآن پڑھ کے ترگنی، رحمت دی جھولی بھرگنی، کئی قرآن پڑھ کے ترگنی، رحمت دی جھولی بھرگنی، کئی لا کے بازی ہرگنی، کئی لا کے بازی ہرگنی، گھاٹا تھی اپنی جان دا، گھاٹا تھی ایمان دا. قرآن ایک دستور ہے اللہ نو جو منظور ہے، اللہ اکبر محفوظ جنا دے دل اتے مرحوم تے مغفور ہے. میں کیوں نہ کہا دو جگ دی بازی جیت گئے، دو جگ دی بازی
جیت گئے،
اوہ میاں جیت گئے. قرآن جنا دے سینے وچی، قرآن دے نال پری تلا، قرآن کلام الہی ہے، قرآن انوکھی نعمت ہے، ایواز کتاب نکائی ہے. دو جگ دی بازی جیت گئے، قرآن جنا دے سینے وچی، قرآن دے نال پری تلا، قرآن قرآن کلام الہی ہے، قرآن انوکھی نعمت ہے، ایواز کتاب نکائی ہے. کئی بڑھدے بڑھدے تر گئے ہیں، اور کئی بڑھدے بڑھدے تر گئے ہیں، قرآن دے فیضان سن، قرآن دی شان بلال تو پوچھ، قرآن دی شان، قرآن دی شان بلال تو پوچھ، صدیق تو پوچھ، فاروق تو پوچھ، عثمان علی وڑی شان تو پوچھ. قرآن دی تے کیا شان تھی، خود واصف رب رحمان سے. بابا ابالا تھی من لگ گئے، اصل کو بات سمجھ نہیں آندی. تہاڈا بیان بعد وچ، پہلے میرا بیان سن سو نا جی. بات اے قرآن دی محبت نہ چھوڑی، قرآن دی شان، اللہ اکبر. بلال تو پوچھ، صدیق تو پوچھ، فاروق تو پوچھ، عثمان علی وڈی شان تو پوچھ. قرآن دے تے کیا شان لکھے، خود واصف رب رہا مان لسے، جن دی تعریف اللہ کرے. انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. جس قرآن دی تعریف اللہ دے محبوب کرن، کیویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن، آ نبی تو پوچھ قرآن دی شان کیا کہندے. سونا نبی فرمایا، یقول الرب تبارک و تعالی من شغله القرآن،
سبحان اللہ،
عن ذكري ومسألتي آتيته أفضل ما أوتي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرمائے دل، کیا سونا اعلان فرمائے دل. فرما ایک پاسو دعا منگن والا دعا منگے، ایک پاسو دعا پیا منگ دے، اللہ سونے تمام بیماری خوشیت کاملا جنا تا فرما. مالکا تمام دے تمام پریشان لوگ دی پریشانی دور فرما. دعا منگن والا دعا پیا کریں دی، اللہ پاکا تمام بے اولادے کنرینا اولاد عطا فرما. دعا منگن والا دعا کریں دے، اللہ سونے سا کجی اپنے گھر دے اندر جمع کی تیوے بہت دی جمع فرما. دعا منگن والا دعا پیا کریں دے، مالکا مہنگائی دے عذاب تو دنیا دے فتنے فساد تو محفوظ فرما. دعا منگن والا دعا پیا کریں دے، اللہ پاکا پوری دنیا دے اندر قرآن و سنت دا بول بالا فرما. ایک پاسو دعا منگن والا دعا پیا کریں دے، بی پاسو مالک فرمائیں دے، قرآن دے تلاوت کرن والا تلاوت کریں دے. یاسین
انك لمن المرسلين على صراط مستقيم. اللہ فرمیندے اعلان فرمیندے اللہ پاک او لوگو ایک پاسو دعا منگن والا دعا ماں پیا منگ دے بھی پاسو قرآن پڑھن والا قرآن پاک پیا پڑھ دے. قرآن کریم دی تلاوت کریں دے قرآن کریم دے نال اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں دے اللہ عرش تو فیصلہ فرمیں دے سونا نبی سبق سکھیں دے بات سمجھن دیئے. اللہ اکبر اللہ اکبر ناو سمجھ دوال پشتے رہنے اللہ پاک اعلان فرمیں دے سونا نبی سبق سکھیں دے لوگیں دے کلیجے تھندے تھی میں دے جس ویلے یارو قرآن دی تھندک اللہ اکبر قرآن دی تلاوت جیرا چکریں دے اتنا سونی کتاب فرمائے ایک پاسو دعا منگن والا دعا ماں پیا منگے اللہ پاک فرمیں دے افضل ما اوت السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر کلام کا فضل اللہ على خلقه. اللہ فرمیندے جیویں اللہ مالک داتا دستگیر پالنہار پروردگار ساری کائنات تو اعلی افضل ہے ایویں اللہ فرمیندے لوگو میرا کلام بھی ساری دنیا دے کلام میں تو اعلی اشرف اشرف اکمل ہے ساری کائنات دے کلام میں تو اچا تے وڈا ہے. لیکن لوگوں قرآن پڑھتے کیوں نہیں کیا تھی گئے بندے کیوں بندے اتنا گندے اندھے کیوں تھی گئے جو قرآن دے نیڑے نہیں لگ دے بندے اتنا مندے کیوں تھی گئے اتنا قرآن دے باغی کیوں بن گئے جو ہر دنیا دین کو اللہ اکبر فطور ہر دنیا دے الزامات دنیا دے سارے طباں دنیا دے سارے باتاں دنیا دے سارے فطور دنیا دے سارے حساب سائنس ریاضی انہیں کو بیالوجی ڈاکٹری ہر قسم دے معاملات یاد ہیں لیکن قرآن پڑھ کے بھلا دیتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون اللہ جانے کیا تھی نہ ویندے فرمایا لوگو قرآن اتنا پیاری کتاب قیامت دڑی او سی من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من القرآن. قیامت دڑی کئی کو گٹے تک پگا رہے کئی کو گٹے تک پگا رہے کئی کو گوڑے تک پگا رہے پگا جان دے پسینہ کئی کو گٹے تک پسینہ ہے کئی کو گوڑے تک پسینہ ہے کئی کو کمر تک پسینہ ہے کئی کو مونجھے تک پسینہ ہے کوئی پسینے دے اندر گوتے ودا کھندے کوئی پسینے دے اندر یہ اللہ اکبر گٹکنے تو ڈبیا پیا کھندے کوئی پسینے دے اندر یہ اللہ اکبر ہلاکت دے اندر مبتلا ہے اتنا پسینہ اتنا پسینہ کوئی کہیں کو سنجھاون والا کوئی نہیں کوئی کہیں کو بچاون والا کوئی نہیں نہ باپ اپنے بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا کہ بھائی بھائی سے جدا ہوگا. اعلان فرمایا رب العالمین نے اپنے قرآن کریم دے اندر یوم یفر المرء من اخیہ لوگو کوئی کہیں دا کوئی نہ ہو سی کوئی کہیں گنا چھڑوے سی لیکن ہوں جیڑے قرآن آوے سی اللہ پاک قرآن پاک اس زبان دے سی اللہ ہو اللہ اتنا پیارا اعلان اتنا پیارا اعلان اتنا پیارا اعلان کیا پیارا اعلان فرما دیتا مالک کل کائنات نے خالق ارض و سما نے فرمایا لوگو دیکھو تو سی قرآن آیا اللہ اکبر دنیا دے لوگو دیکھو قرآن آ گئے کیا اعلان کریں دے اللہ اکبر وایا قول القرآن اکھیں دے قرآن علین دے قرآن فرمین دے قرآن ویقول القرآن فرمایا قرآن نے کیا مناتہ النوم باللیل اللہ پاکا کوئی تمنا کوئی لالچ نہ آئی کوئی دنیا دندر دنیا دی غرض کوئی نائی بے غرض تھی کے بے لوس ہو کے دنیا دے سارے تمے چھوڑ کے اے بندہ رات کو قرآن پڑھدا تے سندا رہندا اللہ پاکا اے گناہگار تے ضرور اے میرا یار وی ضرور ہن نکھیڑے تو آپ چکر او پیارا مالکا ایندے گناہ میں جو نہ دیکھ میری یاری تو دیکھ چا کیا کسی قرآن اللہ اے گناہگار ضرور ہے ایکو میرے نال پیار بھی ضرور ہے ایندے گناہ میں جو نہ دیکھ میرے پیار تو دیکھ جا مالکا اے بندہ گناہگار ضرور ہے اللہ ایکو اللہ پاکا میرے پہ کلام میں کلام نال پیار بھی ضرور ہے اللہ ہو اللہ اعلان ہو سی قرآن تو ایندی سفارش کر تیرے پڑھن والے دی اللہ اکبر سفارش منظور ہے اعلان فرمایا فایو شفان بس قرآن سفارش منظور پی ہون دیئے اعلان پی تھی نے لوگو دیکھو تے سہی اللہ پاک دے سونے کلام دی عظمت دیکھو تے سہی ہن قرآن اپنے یار کو بحث دو گھدی وین قرآن دا یار بحث دو پیا وین دے میں آخری بات کرنا چاہنا توجہ کرو بھائی کیری اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن سفارش کرے سی کہندی پڑھن والے دی کیرا پڑھ سی اقرا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ قرآن ساتھی بنوے سی ہوندا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررا قرآن اللہ اکبر عزت گھنوا دین دے لیکن ایسا قرآن دے نیڑے نہیں ویندے پتا تے ایویں لگدے قرآن آیا دل ایمان آیا قرآن آیا دنیا تے مسلمان آیا قرآن آیا سچ دا پیغام آیا تو قرآن آیا اللہ اکبر حلال و حرام دی تمیز آئی لوگو قرآن آیا دنیا دے اندر جیون دا شعور آ گیا قرآن آیا نبی دی اطاعت دا پتا چل گیا قرآن آیا رب دی توحید دا علم ہو گیا بس قرآن نہ آیا تحالتیں بن چکی وذکرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار انسان جہنم دی اگ دے کنارے تے پہنچ چکے ہیں جس ویلے قرآن آئے انہیں کو رہنما مل گئے خیر خواہ مل گئے اتنا پیارا خیر خواہ اللہ اکبر قرآن یار سفر دا ہے قرآن ساتھی حشر دا ہے قرآن سنگتی قبر دا ہے اللہ اللہ قرآن رفیق سفر دا ہے قرآن ساتھی حشر دا ہے قرآن سنگتی قبر دا ہے یو بخشش دا سامان دی یو بخشش دا سامان دنیا دے مربے کوئی نہیں او بخشش دا سامان دنیا جا کارا جی پا نہیں بخشش دا سامان عہدے داری نہیں اولاد نہیں ذمہ داری نہیں جگیرداری نہیں بخشش دا سامان کیا ہے بخشش دا سامان اللہ دا قرآن محبوب دا فرمان ہی آئی دے مطابق زندگی چا گزار ایک اپنی زندگی دا زیور چا بنا اتنا پیارا سامان قرآن حدیث سوا بیکار ہی توں قرآن حدیث سوا بیکار ہی توں بدام لا بد کردار ہی توں قرآن حدیث سوا بیکار ہی توں بدام لا بد کردار ہی توں جے جڑا بڑا ذمہ دار ہی توں جتنا بڑا عہدے دار ہی توں وقت وی بیکار ہی توں جہنم دی بٹی دا ایندھن تے بل ہی توں قرآن حدیث سوا بیکار ہی توں بدام لا بد کردار ہی توں اے قرآن حدیث حکیم روحانی ہے آ لفظ رکھا بیمار ہی توں شرک دے اندر گار ہی توں بدعت دے اندر تباہ پیا دینی توں ای قرآن دی ہر آیت نسخہ کامل قرآن دی ہر آیت نسخہ کامل سونے اللہ دا سونا کلام دسے رب سچے دا سچا فرمان دسے آ قرآن پڑھ کر نیک عمل ہر نیک عمل دا مٹھڑا پھل ایتھوں وننا پوسی اج یا کل نزدیک دسے تیری ساری منزل. او یار آت سی اللہ پاک دے قرآن کو دل نال آت سی. مالک فرمین دے فمن ابصر فلی نفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ. جائے اکھی کھول کے دیدہ لایا کلیجے ٹھنڈے کیتے ہوں اپنا فائدہ کیتے جیرا نبینا بنے رہ گیا ہوں اپنا نقصان کیتے جو نبینا بنے رہ گیا اپنا نقصان کیتے سی. اسا دیکھو کہ اسا قرآن دے بارے وچ نبینے بڑے ہوئے ہیں یا بینے بڑے ہوئے ہیں. فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها. حالت انہیں دیئے بڑھ چکی ہے بظاہر تو بڑے بڑے اکھین بڑے بڑے اللہ اکبر دیدن لیکن حالت انہیں دل بھی بیکار اکھاں بھی بیکار اللہ اکبر زندگی ساری خوار. لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ولہم اعین اللہ یبصرون بہا ولہم آذان اللہ یسمعون بہا اولئک کلن عامی بلہم اضل. فرمایا قرآن قیامت والے جاڑے سفارش کرے سی پڑھن والے دی اور یہ قرآن اللہ اکبر اتنا پیاری کتاب ہے جو قرآن رسنے بعد لوگیں دے دل تہن دل نکارا تھی چکے اللہ دے ذکر دون دیکھوئے نہیں اکھا بیکار سوچ ساری گار کنے دی سماعت ختم. اے جانورے تو بیکار ہن چار پائے تو ہی بدترین ہن حالتیں بن چکی ہے بلہم ازل. اللہ اکبر اللہ کون ہیں جنہیں اللہ پاک دے سونے قرآن کو دٹھا کوئی نہیں سوچا کوئی نہیں. بھائیو دعوت فکر پیش کرے نا پیا قرآن سفارش کرے سی قرآن سفارش کرے سی کہندی پڑھن والے دی تا عمل کرن والے دی من قرأ القرآن وعمل بما فيه. جب قرآن پڑھے تو ول عمل کی کسی اے نہ ہوئے قرآن دا کاری ہوئے پیڑ دا پجاری ہوئے ہیویں نہ ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن بھی پڑھے تو عمل دا ککھ نہ ہوئے. دل دے اندر قرآن ہے منہ دے اندر گندی زبان ہے ایویں نہ ہوئے کہ قرآن بھی پڑھے تو سگریٹ دے کش بھی لاوے نسوار تے بیڑی بھی کھاوے. ایویں نہ ہوئے کہ بیڑا جے کر ہاتھ دے اتے گدی کھڑا ہوئے نا ٹھیک کوئی آنکھے چاہ بھاویں جتنا ہی دا بازد خیر خواہ کیوں نہ آنکھے یار قرآن پاک مسجد اندر رکھیا یا اکسی میرے ہاتھ تے بیڑا پلی تھے کیا اکسی بیڑا پلیت میرے ہاتھ تے تماخو رکھی کنا پہلے دھوتی آوا پیچھے قرآن پاک اچھے سا میں تھیڑ سرے کی بیٹھا سنے نا جو یادے میں قرآن کو ہاتھ نہیں لیندا کیوں جو بیڑا رکھی کڑے وہ بیڑا منہ چوے تو پڑ پڑ دائی ہوتے معلوم تھی نہیں نے کو ہونا ہے لوگ یہ سبق سکھائے جو یادے انگلی پہ نجاست لگی ہوئے چاٹ لینے سے پاک ہو جاتا ہاتھ سے ہائی ہو نسوار بیڑی تو وتو ہاتھ پلیت ہی قرآن نہ چاہتا ہے منہ چلی گئی ہے تو جمعہ دا خطبہ دے من پہ آندے تو پہلے بیڑے رکھی ہوں شبینہ پڑھن دے پہ پہلے حکے دے کش لئی ہوں. افسوس سچ افسوس. اقرا القرآن وعمل بما فی من قرأ القرآن وعمل بما فيه. وہ لوگو قرآن پڑھو تین دے مطابق عمل بھی کرو نہیں دی لاج بھی رکھو. ہن جے قرآن پڑھیا عمل کیتا اون دی تو قرآن سفارش کرے سی تی یارو سوچو ذرا جیری چیز سفارش کر سکدی ہے او شکایت بھی تے جے دی قرآن سفارش کیتی او تو بحث دے اندر پہنچ وے سی جے کری قرآن شکایت کیتی اللہ اللہ و
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول بھی اکھیں دے اللہ دا قرآن بھی اکھیں دے بندے فضول ان اللہ پاکا ان رسول دی بات اصول نہیں مننی جیویں دنیا دے اندر ساڈی بات کو ٹھکرا دیتے سوکن 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 لمن غیر عبادی چخ کرو دفع کرو دور کر لو اج نے کوئی جہنم دی بٹی دے اندر گسیج کے سٹ لو کوئی پرواہ نہیں معلوم ہی تین دو پیارے بھائیو جرا قرآن دی عزت کریں دے قرآن دی سفارش کریں دے تے جرا قرآن دی عزت نہیں کریں دا لاج نہیں رکھیں دا قرآن دی شکایت کرے سی تے راسی ککھ نہ جن دی قرآن شکایت کیتی اللہ گھر میں بھی رکھو یا امی وی سیار بھی چل دے پہ اللہ میں کو بھی رکھے ہویا نے ریکارڈنگ بھی سن دے پے اللہ ہوں بازار ہوں محلے ہوں علاقے دے اندر میں بھی موجود ہاں بھی اتھائی قاری القرآن حافظ عالم موجود ہیں اتھائی بدکار لوگ گیت بھی سن دے ہیں بس کار مسلمان نے دی علاقہ مسلمان نے دا لیکن آواز شیطان تھی تھاندی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر افلا یتدبرون القرآن بس لوگو قرآن دو غور کرو قرآن بار بار دے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جزدان حریروں ریشم کے پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے ایسے بھی رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جات قرآن کو سچا من کے وطا کام قرآن منیندا نہیں ایک ایک پہلو بیان کرا رات بیت ویسی قرآن دے حکامات کو جادن ایدی زندگی کو جا دیے بس اتنا بات عرض کرے سا افسوس ہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے افسوس ہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے کن دائی قرآن چاند سلام علیکم قطب ربکم علی نفسی الرحمہ کن دے واسطے قرآن چندر بن کے آئے اللہ اکبر کون ان قرآن دے ستارے اولائکا کاتب فی قلوبہم الایمان کن واسطے قرآن چندر بن کے آئے تے قرآن دے تارے کون ان فرمایا اے او لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اتنا پیاری صفت والے اتنا پیاری شان والے اس واسطے مالک فرمیندی الماہر بالقرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ بیان فرمیندن قرآن پاک دا ماہر اسی کون قرآن دی تلاوت دا ماہر ایندے مفہوم بیان کرن دا ماہر ایندے اللہ اکبر ایک ایک جملے دی تشریح کرن دا ماہر ایتھا کون ماہر ہے ایتھا فراڈ دا کوئی ماہر ہے کوئی دھوکھے دا ماہر ہے کوئی مقدمات لڑن دا ماہر ہے کوئی جو جھوٹ بولن دا ماہر ہے کوئی فراڈ کرن دا ماہر ہے کوئی ناپ تول وچ کمی کرن دا ماہر ہے کوئی ملاوٹ کرن دی مہارت رکھیندے انہیں اللہ اکبر انہیں ماہرین کو تو پوچھا ہی کوئی نہ ویسی میں ہوں ماہر دی بات پک رہنا الماہر بالقرآن قرآن دا ماہر آ گئے کیا پیا مل دے مع السفرۃ الکرام البررا اس وقت اعلان فرمایا افلا یتدبرون القرآن پس لوگو قرآن تو غور کرو فکر کرو کتھے ایویں نہ ہوئے کہ دلی تے تالے لگ ونجن دعا ہے مالک کریم اللہ پاک اس سارے کو اپنا اپنے پیارے محبوب دا سچا پکا فرما بردار بناوے اچھی آمینہ کو دعا منگے بغیر کوئی نہ ونجے صحابہ کرام دے نقشے قدم تے چلاوے اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرماوے
اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین داد و احترام نصیب فرماوے، جب تلک زندگی بخشے اسلام تے بخشے، جس ویلے موت آوے شہادت تے ایمان دی موت نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اج دے پروگرام دے تمام کیسٹا